Слава Ісусу Христу! Доброго вечора усім! З вами в студії Олена Супковська. Розпочинаємо програму «Коротко про головне». Дорогі радіослухачі, сьогодні ми зустрічаємося з нашою постійною гостею, пані Тетяною Осиповою, психотерапевтом терапії узалежнень. Вітаю, пані Тетяно! Слава Ісусу Христу! Добрий вечір!
Слава навіки Богу! Добрий вечір!
Дорогі радіослухачі, хочу вам нагадати, що ми з пані Тетяною продовжуємо розмову про різні залежності, про алкозалежність, наркозалежність і, звичайно, ігроманію. Говоримо про те, як одужати, пояснюємо, що це насправді є хвороба, і радимо, як би краще рідним себе поводити і, звичайно, так, щоб допомогти своєму близькому або, можливо, навіть залежному, який зараз нас також слухає, щоб йому зрозуміти, як одужати, як повернутися до нормального життя. Пані Тетяно, в попередній програмі ми з вами говорили про те, як би провести цю профілактику зриву, щоб цей перший рік насправді був не настільки важким, хоча він буде важким. І сьогодні хочемо з вами поговорити і запрошуємо вас, дорогі радіослухачі, до цього прямого ефіру, щоб більше пізнати і, звичайно, можливо, навіть ознайомити когось із тим, який перший рік все ж таки життя залежного, що особливого може він переживати, як він його переживає. І я також думаю, ви, дорогі радіослухачі, почуєте, як краще підтримати, щоб навпаки не зашкодити, а навпаки справді, щоб це була підтримкою для нього. Тому що якщо на щось болить, то ми можемо реагувати на цей біль по-різному. Пані Тетяно, ось скажіть, будь ласка, ми з вами говорили, ви так в попередній програмі сказали, що перший рік не можна очікувати, що буде дуже-дуже легким і дуже добрим. Це, тобто, буде ідеально. Чому саме ось так? Пригадайте нам, будь ласка.
Однозначно легко не буде, тому що це є перший рік, коли людина пробує жити тверезо. Мабуть, цей рік був, ну, цей тверезість була давно. Зазвичай люди, які звертаються, які визнають, що в них є проблеми, вони вже тривалий час живуть з хворобою. І тому, як навчитися жити тверезо, і визначається в цей перший рік. Оскільки є, ну, шалені перепади настрої, це апатія, роздратування, коли йде не так, як хочеться все справи, коли люди говорять не те, що хочеться. Ну, давайте все-таки зупинимося на тому, що за якихось причин, ну, людина все-таки вживала наркотики, алкоголь, вони або були таким буфером між людиною і світом. Тобто щось, що допомагало людині контактувати, віднаходити себе в тому світі. І коли з життя забрати речовини, ну, тоді якби людина залишається оголеною, так скажемо, емоційно. Потрібно заново вчитися жити з різними почуттями, з почуттям злості, давати собі раду, знову ж таки, радощами, тому що знаю багато залежних, які говорять, і я, мабуть, теж не раз говорила про те, що вони в складні для них часи збираються, акумулюються, вирішують проблеми. А от коли все гаразд, тоді в них з'являється тяга, вони не знають, не вміють, як, ну, от просто радіти, відпочивати. І, власне, про це я сьогодні хотіла більше поговорити. Про таке вміння балансувати між робота і відпочинок. Ми так минулого разу теж говорили про це задоволення, про те, коли одужуючи відпочивають,
так,
і не ловлять себе на тому, що не відчувають такого задоволення, яке б хотілося. І це нормально в перший рік, тому що організм відновлюється. Я говорила про повернення до гомеостазу, тобто рівноваги, нейромедіатори, які відповідають за наш настрій, вони все-таки приходять до ладу, але на це потрібен час. Тобто є певні біологічні аспекти, чому цей рік важливий, і психологічні, що людина все-таки має пережити ті всі пори року з тими всіма додатковими настроями і всім тим, що відбувається. Ну, я
Пані,
маю.
пані Тетяно, я так розумію, що для залежного потрібно навчитися відчувати смак життя уже без хімічних ніяких таких речовин, які можуть наче підсилювати, так? Підсилювати якесь враження, якісь емоції, і навпаки, як ви кажете, майже оголеним бути, тому що я також пригадую в попередніх програмах, ви казали, що усі залежні на алкоголь, вони в часі реабілітації дуже-дуже багато витрачають фізичної праці. Вони навіть хочуть більше працювати, і вони такі відкриті на фізичну працю, аніж інші. Тобто я так розумію, що це така, наче якась якби компенсація і навіть пошук, яке ж воно має бути життя після або без хімічних речовин, або після цієї залежності, який її, ну, як жити далі.
Я говорила про те, що алкозалежні більш схильні заглиблюватися в роботу, фізичну працю, втікати.
Так.
Люди з наркотичною залежністю, вони схильні втікати в таке мудрування, так, в писанину, багато писати, там, щось собі там говорити. Але загалом, якщо ми так трішки вже зачепили тему трудоголізму, мені так прослуховується, це теж втеча. Це втеча від реальності. Трудоголізм – це втеча від реальності. Шопоголізм, ігроманія, різні поведінкові залежності – це теж втеча від реальності. І повернення до реальності – це би було збалансування. Тобто в мене немає потреби втікати від того свого життя, яке в мене є зараз. Якщо воно мені навіть не подобається, то я зроблю якісь, візьму на себе відповідальність як зріла людина і буду вирішувати. Люди з залежностями переважно незрілі люди. І в їхньому одужанні ми вже говорили, що важливий аспект є якраз оце дорослішання, внутрішнє. І важливо, як на мене, важливо сьогодні поговорити про два аспекти. Один я вже сказала про те, як жити з тягою в перший рік своєї тверезості. Ну, коли вона є найсильніша, коли не знати, як з нею справлятися. Ну, це тяга, потяг або голод, наркотичний, алкогольний. Можна як завгодно називати. І друге, це мотивація. Ви, пані Олена, говорили про те, що якби, от, щоб залежні, одужуючи, навчилися тішитися життям. Вони не навчаються того робити, якщо в них не буде мотивація, ну, можна так сказати, правильна.
А в чому ж тоді заключається правильна мотивація?
Якщо на першому етапі може бути зовнішня, тобто приїхав в центр або пішов на групи, ну, тобто почав одужувати, або почала одужувати людина з залежністю через дружину, доньку, батьків і якісь інші зовнішні причини, щоб не втратити роботу, тоді це ще гаразд. Але тільки на першому етапі, потім обов'язково мотивація має стати внутрішньою. Тому що, ну, наприклад, дружина чи чоловік, ну, всяке може статися, так? Можуть і стосунки зіпсуватися, не будуть разом. Чи, ну, батьки теж не вічні, ну, жоден з нас все-таки тут такий короткий проміжок часу. Тобто ця зовнішня мотивація, вона може просто зруйнуватися, і що тоді? Тоді розв'язуються руки, і можна вживати чи грати.
Ну так, тоді людина повертається до того життя, до якого вона звикла, і в неї тоді вже мотивація зникає. Ну тобто, якби ця мотивація така непостійна. Або якщо, наприклад, близькі навіюють до цієї мотивації, тобто підштовхують, що все ж таки йди, тобі буде краще, якщо ти позбавишся, звільнишся в цій залежності, ти будеш спокійніше жити. І просто я розумію, що, напевно, оця мотивація, чи може психолог допомогти залежному з формуванням цієї мотивації? Від кого ця залежна мотивація?
Однозначно, це є праця самого одужуючого з допомогою певних людей, психологів, психотерапевтів, там, терапевтів залежності, консультантів, тих інших людей, інших членів групи, які є, тобто можуть користатися всією системою підтримки. І тут важливий теж, якщо людина одужує в центрі, то ось тут про професіоналізм фахівців, оскільки важливо не насадити мотивацію якусь, так, можна її так подати під таким соусом, що це людині потрібно, але це буде теж на якийсь час. І важливо в роботі терапевта залежностей іти поруч з клієнтом і в вибудовуванні або в розумінні його власної мотивації. Наприклад, коли клієнт говорить про те, що для нього важливо, щоб бути з жінкою разом. І тоді, ну, щоб зберегти стосунки, щоб там. Я не знаю, вона його любила. І ми працюємо над тим, наскільки він має вплив на те, щоб вона його любила. На якусь певну поведінку, звичайно, що має вплив, бо якщо він буде тільки руйнувати стосунки, то очікувати, що буде його жінка кохати все життя, ну, це трохи, так скажемо,
Це не
дивно
здорово, будемо так
звучить.
казати.
Ну і здорова жінка, не психічно здорова жінка не буде. Впродовж цього життя, ну, наражатися на руйнування. Так мають якісь механізми все-таки самозбереження спрацювати.
А чи
Якщо
можете
не.
сформулювати ідеальну мотивацію, яка може виникнути у людини, звичайно, за її бажання, за її розуміння, навіщо лікуватися або навіщо йти далі?
Ну, немає такої ідеальної мотивації. Власне, для кожного вона є індивідуальна, персональна. Хтось хоче просто ще, наприклад, прожив все своє свідоме життя в алкогольній системі. І в 65 років вирішує одужувати. Ну, не вирішує, там вся сім'я вже спонукала до одужання, але приїжджає в центрі, так, ну, трохи вже мислення стає адекватнішим, і людина може робить собі таку повну моральну інвентаризацію, приглядається до свого життя і розуміє, що вже ну, більша частина цього життя прожита і так пропито. І вирішує для себе, що я хочу щось спробувати іншого. От просто спробувати. Для когось мотивацією є народити дітей. Для когось мотивацією є, ну, тобто, стати матір'ю чи стати батьком. І це вже внутрішня мотивація для когось здобути, ну от стати успішним. Насправді це може бути теж для людей, які Ну, от для молодих наркозалежних, які дуже швидко якось так скотилися донизу, так і їм хочеться чогось. Ну, скажімо так, ходили собі, шукали закладки, жили десь незрозуміло де, на притонах, такі там не милися, зачухані. А тут потрапляють в одужання, і якось їм от хочеться таким бути, знаєте, от така любов до себе проявляється. Ну, от гарні речі мати. Не гарні речі, щоб бути таким показушником. Хоча це теж такий момент, якщо це молоді люди, вони мають прожити, коли носять щось яскраве, виділяються, тобто це, в принципі, нормальний процес. І якщо вони його не прожили в тому віці, там, в якому мали прожити, тоді вони в одужанні будуть нас доганяти, навіть якщо вони там значно старші. Вони мають все-таки пройти певні життєві цикли. І тому для них може бути така мотивація: я от хочу бути успішним. І немає правильної чи неправильної. Головне, щоб вона була, ну, от внутрішня, справжня, докопатися до цього, і можна було спертися, відштовхнутися і вже вибудувати навколо ось цієї мотивації все інше. Все інше це є якраз потрохи вчитися наприклад, відпочивати. Ну, тому що людина не відразу навчиться отримувати задоволення відпочинку. В неї буде появлятися потяг, тяга, будуть з'являтися такі. Ну, от такі рожеві спогади вживання, такі.
Я навіть так пригадую, що ви казали, що перший рік залежному потрібно перетерпіти, набратися терпіння, і ось, наче набратися тої, не знаю, терпеливості насправді набратися, щоб прожити цей рік і не зірватися.
От, власне, оце терпеливості в роботі над собою. Бо, знаєте, для мене терпіння звучить так, що я, ну, терплю, коли щось закінчиться. Так якби більше спираюся на час, що пройде час і мені стане легше. А отут просто вірити в магію часу не працює. А от терпеливість так в щоденній праці своїй, це дуже так лягає гарно. Так от, і якби важливим в тій праці є робота над тим, щоб справлятися з тягою. Оскільки в перші роки одужання включається оця ейфорійна пам'ять. І якщо людина є невмотивована, то вона дуже легко піддається на потяг. І йде вживати. І тут ця внутрішня мотивація допомагає людині свої зусилля прикладати до того, щоб справлятися з тягою. Наприклад, один з таких методів це є. Ну, так, давайте, бо в мене в голові так багато інформації, і я розумію, що я не встигаю за тим, в мене відбуваються два якісь процеси, тобто в голові і те, що я говорю, і воно, мабуть, не дуже співзвучне. Тому важливо розуміти, що є тяга гостра, яка може, людина йде, наприклад, по вулиці. Почула запах, десь або ну, запах наркотику, або запах подібний до наркотику, до одного з видів наркотику. І її так якби накриває така миттєва сильна тяга. Вона є короткочасна, але дуже інтенсивна. І тут важливо зробити певну дію. Наприклад, піти з цього місця, швидко проговорити. Людині, якій можна це зробити, зателефонувати до свого спонсора, наставника, до свого друга. І тут важливо користуватися теж такими рекомендаціями, щоб не дзвонити до людини, не спілкуватися з людиною, яка має менший термін тверезості, ніж ви. Тому що часто такі розмови, якби позвонив проговорити тягу, а завершилося все тим, що поганяли тягу. Це такий сленг.
Що не означає?
Він означає те, що люди смакують тягою.
Ага, тобто я.
Її, замість того, щоб її якби дати ляпаса, скажімо так,
Погасити,
тязі,
знищити?
і погасити її, вони навпаки роздмухують, ось починають смакувати тими такими спогадами приємними, які в них з'явилися в голові. Ну, от чим небезпечна залежність і тим, що якраз оця ейфорична пам'ять. Тому що пам'ятається найпрекрасніші моменти з вживання чи з гри, найкласніші виграші, найкласніший такий етап, період. А ось, щоб згадати, що було потім, це вже є зусилля. Це називається теж такий момент. Він застосовується, коли оця короткотривала така інтенсивна тяга. Це є докрутити фільм до кінця. От з'явилося бажання, от з'явилися якісь картинки в голові з минулого, як це було класно. Тоді далі, а що було далі? А що було далі? А що було далі? Сам собі говорити, там будуть з'являтися і далі це буде, наприклад, аж ніяк неприємні ситуації. Крадіжки, брехня, детоксикації, ув'язнення, проблеми, батьки рідні плачуть, різні ситуації. І це отверезлює. І тяга зникає. Деколи може діяти тільки один. Ну, можна застосувати тільки одну дію і тоді з тягою справитися, а деколи ні, потрібно дуже багато різних дій зробити. Також допомагає мати при собі певну їжу, солодощі. Це така швидка допомога.
Вони допомагають трішки відволіктися, чи навпаки, це що солодощі допомагають?
Солодощі це, знаєте, як там говорять, що хімічно залежні люди це глюкозники. Ну, це теж сленг. Тобто рівень глюкози піднімається, певні теж нейромедіатори виділяються, таке задоволення миттєве.
Ви знаєте, я
І
ще.
воно типу гасить певні процеси, які відбуваються в організмі під час потягу.
Я ще згадала, що я в одного знайомого бачила зернята, які він також час від часу лускає. Правда, він бажав кинути палити, і ось зернята, наче він казав, що йому допомагають. Чи може бути насправді так?
Люди, які курять, вони звикли щось в руках тримати, так, в роті постійно. І зернята, так, насіння ви маєте на
Так,
увазі.
так, так.
Ну, це лузгати насіння, це теж, щоб був зайнятий там рот, руки. Це працює. Так, це працює. Тобто, правило також халт, не бути злим, голодним, самотнім і перевтомленим працює. Тобто собою мати завжди якусь їжу. Часто це солодощі, ну, звичайно, що про здорове харчування поки ми не говоримо, але це дійсно працює швидко. Якщо ж подумати про довгу дистанцію, тоді допомагають обов'язково відвідування групи чи анонімних алкоголіків, наркоманів і ігроманів. Все-таки ця сила терапевтичного кола, вона дуже сильна і допомагає. Тому важливо приходити і там говорити про свої потяги. Ну, і тут важливо, щоб близькі розуміли важливість групи і не перешкоджали. Бо я знаю теж клієнтів моїх, які вже давно є чисті, тверезі, і коли ввечері збираються на групу, і мама там одному сказала: «А чого ти йдеш? Що хворий? Ти вже ж скільки часу не вживаєш?» Тому для батьків, для рідних теж має бути розуміння: так, він хворий, і він хворий на вже все життя. Це не значить, що він якийсь ненормальний, але значить, що його хвороба є, ну, вона хронічна. Вона не виліковна, її можна лише залікувати. І людині, ну, потрібно впродовж свого життя отримувати в якомусь певному виді допомогу, підтримку. І деколи це, якщо на першому, в перших часах одужання це є часто, треба вибрати собі цю систематичність. Звичайно, щодня було би найкращий варіант. Потім це може бути декілька разів, потім там один раз на тиждень, а потім можна, залежить від терміну частоти і необхідності людини, це теж ситуативно може відбутися, тому що на групі рівень ендорфінів піднімається, на групі в людей дуже так якби впорядковується мислення.
Я так розумію, пані Тетяно, що як ви вже сказали, що навіть якщо людина вже не має цієї начебто залежності, все одно вона залишається хворою, і їй краще повертатися в це коло, де вона одужала до цих людей, можливо, навіть до якихось нових, з якими вона зможе поділитися своїм досвідом, і таким чином вона буде як комусь допомагати, так і собі.
Та, звичайно, навіть можна нічого не говорити. Теж є клієнти, які по 10 років, 15 років тверезі, і вони говорять, що, ну, насправді в них в житті вже все гаразд. І так якби, ну, йти на групу і щось там дуже жалітися, чи і з тягою справлятися, тяги вже давно немає. Типу, вони просто йдуть на групу і слухають, зустрічають новачка, який тільки-тільки з вживання, і вони проникаються, оце такий обмін досвідом, проникаються тою ситуацією, яка є в житті тої нової людини, чи іншими історіями, нагадують собі, звідки вони прийшли, як в них все було, і це додає наснаги жити далі. Тобто це таке нагадування собі, що, типу, я там теж можу опинитись.
Або я там
Це
теж
дуже
був.
важливо. Або я там теж був, і я там можу знову опинитися.
Так.
І розуміння про те, що є хвороба залежність, і вона є пожиттєва, нічого страшного в цьому немає. Не потрібно заперечувати. Я вже купу років, скільки працюю в цій сфері, і розумію, що і буду зустрічатися, напевно, впродовж всієї своєї кар'єри, от з цим запереченням. Людям надзвичайно складно прийняти той факт залежності або власний, або своїх близьких. І якщо вони приймають, ну, вони думають, що якщо ми приймемо це, що людина моя, там, брат, чоловік залежний, то щось таке, і йому треба все життя ходити на ті групи, то така страшна справа, що краще зробити вигляд, що він отут трошки походить до психолога. Візьме себе в руки, а ще знаємо, що якийсь дядько наш то там підшився, і от не п'є, і в нього все добре. А тут мені пані терапевтка хоче розказати, що то якась дуже страшна хвороба, яку треба пожиттєво лікувати. Ну, розумієте, ну, і халепа відбувається. Нічого страшного в тому немає, якщо ви залежні і одужуєте. Бо якщо ви не одужуєте, ну тоді буде передчасна смерть. Від цієї хвороби помирають дуже багато людей. А в Україні молодим людям, які помирають від залежності, які ставлять там причину смерті, там серцева недостатність, чи там ще якісь. А
Ці
звідки вона
розпечінки
береться? Ну так, ну
різні.
звідки? Це не ставлять, правда? Причину смерті не пишуть там наркоманія чи алкоголізм. Ні,
Так.
ну але ж ми маємо розуміти ситуацію, скільки молодих людей.
На жаль, так. Дорогі радіослухачі, хочу вам нагадати, що зараз в прямому ефірі ми спілкуємося з Тетяною Осиповою, психотерапевтиною Центру терапії залежності Кроки. І маємо декілька хвилин. Запрошую вас до спілкування. Можливо, у вас виникли якісь запитання. Код міста Києва 044 577 56 45 577 56 46. Два мобільних оператори 098 650 18 60 093 272 07 45. Телефонуйте, будь ласка, ми з вами поспілкуємося. Пані Тетяно, є вже у нас перший слухач. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Навіки слава. У мене таке запитання. Як на мене, воно дивне, але мені здається, що пані Тетяна може дати на нього відповідь. Мені надзвичайно цікаво її слухати, і я бачу, що вона дуже глибоко розбирається в самому питанні. Якщо людина дійсно хоче видужати від алкогольної залежності, і вона приїжджає до лікаря з таким величезним бажанням зробити кроки до того, щоб одужати. І в самий останній момент тікає. І потім, коли її питають, ну що, людина не може пояснити. Як спеціаліст може пояснити цю ситуацію? Дуже дякую за відповідь.
Дякую вам. Пані Тетяно, чи чули ви запитання нашої слухачки?
Так, чула запитання. Дуже дякую за це запитання, оскільки воно доволі розповсюджена та ситуація. Залежна людина, вона знаходиться на полюсах. Одна її частина говорить про те, що я не можу так жити, це втомлює, це неправильно. А друга частина каже, та, все нормально, а от там в когось гірше, все гаразд. І оце протистояння, воно триває довгий час. Воно триває в залежної людини, в одужуючи навіть і в період тверезіння. Страх зміни. Бо я хочу змінитися, але я не знаю, що мене очікує. Що мене очікує? І це лякає. Цей раз. Наступний може бути такий варіант, що людина залежна хоче одужувати до того моменту, коли вона чує комфортні для нього чи для неї слова і пропозиції. Як тільки залежний чує щось, що є некомфортне,
Бо чого
тоді
він,
просто
можливо, не
втікає.
очікував, так?
Та, ну некомфортно. Ну, наприклад, переважно мислення людини з залежністю це про що? Мені дадуть якусь таблетку, мені скажуть якусь методику, ну, щось інше зроблять таке, станцюють навколо мене. Ну, от,
Зрозуміло, так.
ви розумієте?
Так, мені нічого не потрібно буде робити, напевне. Все буде чудово.
Різницю між тим, коли вона чує про те, що я маю змінитися. Залежний хоче змінити ситуацію, але не хоче мінятися. І як тільки він чує, ну чи вона таке якби посягання на свою особистість, тоді втікає. Ну, але не буде діла без того. І далі треба в тій ситуації варто все-таки до кінця Ну, бо я так з голосу слухачки, то мої фантазії. Я вже розумію, що це не вперше так трапляється, бо голос вже був такий втомлено злий.
І
Ну,
що в
не
таких
злий
випадках
такий, так.
робити? Ну, зрозуміло, так.
Що вже втомилася.
Щось з
Ну,
такою
от.
людиною робити? Її знову таки ж кудись вести, чи залишити, поки вона сама не захоче знайти якийсь центр або допомоги, поки не буде просити, що робити?
Ну, тут теж декілька варіантів. Дивіться, якщо людина якби йде на контакт, ну, до фахівців, а потім в останній момент на етапі прийняття рішення втікає, ну тоді просто заручитися більшою підтримкою, наприклад, значимих осіб, і не дати їй втекти в той останній
Ага,
момент.
тобто спіймати, одним словом.
Придумати все, ми домовилися. От ти поспілкувався з лікарем, зараз ми вже домовилися, ти їдеш в центр реабілітації, а там ми так, от так дуже директивно поставити умови. Перший варіант. Другий, якщо це показушна якась така справа, ну, типу, їздить до одного лікаря, до другого, так, щоб відчепилися і мати якесь там розтермінування в часі, щоб можна було би ще попити. Тоді піти, напевно. Це так, умова. Або йдеш лікуватися, або я йду. Але на той.
Ну, тобто якось
А ти
поставити
любиш
запитання більш конкретно.
можливо. Можливо, більш розумієте, індивідуально може така ситуація, що якось там неможливо. Ну, тут вже треба вибудувати стратегію. Можливо, варто все-таки звернутися персонально до людини, яка розбирається в цих питаннях, і
Розповісти про цю особу більш
можна
докладно,
було би
щоб.
спланувати. Можна було би спланувати. Але кажу, що може бути або страх, ну і це така амбівалентність. Або все-таки, ну, така показушність, демонстративність про те, щоб розтермінувати і мати можливість трохи пити.
Дякую,
Чи ти
Євна.
така віриш? Там.
Є в нас наступний вже слухач. Слава Ісусу Христу.
Навіки Богу слава, я Тетяна з Рівненщини. Скажіть, будь ласка, у мене в сім'ї, ну, така 30-літня проблема. У мене брат 30 років стажу алкоголізму. Він дуже агресивний, садист, постійні бійки, крики. Ну, ви знаєте, які жахи бувають у родині. Там уже вся родина його упівзалежнена від нього. І мати страждає, дуже стара, вже 90 років, він там її тероризує. Він сказав, я пив, п'ю і буду пити. У свій час, років 15 тому, мені вдалося на примусове лікування його відправити в наш заклад, в нашій області. Він до цього часу мені це згадує, і як вип'є, ну, б'ється, що ти мене відправила туди. Тобто він не піддається ні на що. В нього вже епілепсія алкогольна, у нього вже біла гарячка, його вже рятували з того світу, і ще якось Господь його тримає. Ну, я, наприклад, не бачу. Я постійно слухаю ваші програми, дякуючи Радіо Марії. Я вже говорила його дружині, що вона узалежнена, що їй треба, можливо, цей курс пройти. Я не знаю, чи в нас Рівному є Аланом. Я
Будь ласка, ваше
збираюся це
запитання
дізнатися.
конкретніше.
Що йому робити, шановна пані Тетяна, як мені діяти? Він сказав, я пив, п'ю і буду пити. Там першого кроку не може бути
Дякую,
щодо
ми
ось.
зрозуміли. Ми зрозуміли. Пані Тетяно, я думаю, що ви чули запитання і розповідь слухачки.
Та, я чула, я розумію, що у нас доволі мало
Так,
часу.
на жаль.
Ну, насправді в нього є там ця позиція, яку він говорить, і поки вона буде незмінна, треба працювати з оточенням. А оточення має подбати за себе. Тобто треба подивитися, які там є хворобливі форми поведінки з ним. Тому що, як все-таки він скільки років п'є, ну, за який кошт він існує, за які ресурси. Тобто, якщо він є, спосіб у нього є такий паразитування, тобто це, ну, він може паразитувати, але він буде агресивним паразитом. Ну, вибачте, що я так говорю, але це, ну,
Так. Зрозуміло, але це правда. Так, дякую вам, пані Тетяно. Отже, саме краще звернутися до спеціаліста і
жінкою,
щоб вона мала бажання, щоб вона звернулася, щоб вона поспілкувалася. І я думаю, що, як ви вже сказали, через співзалежного можна ось так почати розмотувати цей клубок, який вже длиться 30 років. Дякую вам, пані Тетяно. Будемо продовжувати наші програми. Дякуємо вам, дорогі радіослухачі, що ми можемо почути від вас запитання і оцінку наших програм. Будемо очікувати наступної зустрічі, щоб продовжити наші теми. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!